На пусто всеки празник свещеника извеждаше на лития по четирите краища на селото и мало и голямо. На пусто децата всеки ден носеха черковните хоругви по ниви и по ливади. Бог не чуваше горещите молби на старо и младо за капка русица, за здраве и за утеха. Трябваше човек да види тъжното шествие на литията, за да му се свие сърцето от скръб, наредени на дълга печална върволица, проточена като голяма гасеница из полето, селените измъчени, боси, гологлави, мълчаливо вървяха след белите черковни хоругви. По лицата на всички се чете тъга и покаяние. От сбърчените им чела капе едра пот. Босите им крака ровят тежкия пясък и вдигат облак от златен прах, който покрива цялото шествие и прави черни браздулици по изпотените лица на селените. Над голите им глави пече адско слънце. Тежка миризма на тъмян и восък се носи наоколо. По цели часове те обикалят селото, кръстосват полето, после спират, обкръжават свещеника и дълго се молят. И по това адско нажежено небе, посред това изгоряло поле, едвам се чува плачевния припев на тия убити от скръб и безнадежност човешки същества.
Господи помилуй! Господи помилуй!
Но напразно, челичения ек от жабешкото крякане, което цяла нощ трептеше над припламналото поле и над скръбното селце предсказваше продължение на страшната суша, а болестта замори по-често и по-често, от никъде помощ, от никъде надежда. Сбъркаха се клети сиромаси, попът доволен от печалбите по опела и водосвет и от победата над учителя, спокойно си седеше в кръчмата с чаша в ръка и бъбреше.
Ей, хора, тая беда за вас е малко! Чумата! Чумата ви се пада! Потънахте в грехове душия, продадохте душите си на дявола, забравихте пост и пречист, пропихте се и разневихте Бога. Сега сърбайте каквото сте дробили. Домах ви да подовим параклиса по целото. Не искате? Теглете сега!
И хората навеждаха глави смирено, огорчени, засрамени. Само младите негодуваха против думите на попа и говориха ядно.
Греховни сме били, а? Пияници! Я нека се погледа светиня му!
А учителя непрестанно учеше, че гнездото на страшната зараза е поповия излък и горещо настояваше да се запусти.
Само така ще се избавим,
казваше той.
Крещеше
дебелия свещеник.
Вчерашно хлапе на побелели коси ум ще дава. Не ще молитва, а? Протестантин, безбожник, болестта била в излъка. Те зарад такива Бог ни наказва. Излъка да не барате, че ръцете ви изсъхват. Който иска спасение, ето ви черквата. Нека се моли.
Учителят не се стърпя. Един ден той избра момците, които бяха с него, и пред всички селени закова излъка сяки дъбови капаци. Цяло село се събра на мегдана. Кметът, чурбаджията, старците, всички роптаеха против учителя, но младежите не искаха и да чуят. Попът вдигна брадвата да откове капака, но мъжката ръка на учителя го спря.
Бъди благоразумен, дядо попе!
Благоразумен ли? Махнете се от тука, бе, хлапаци недни! Не лъжете света, че дявол ви взима!
Зафуча светиня му. Очите му светеха, брадата му трепереше от гняв. Тогава срещу него се изтъпи буйния младен. Годеникът на Неранза, която лежеше болна и брат на починалата Аглика, па извика отчаяно и страшно.
Дядо попе! Хвърли братвата на страна, че ми там не е пред очите.
Ти си глупав, младене. Не си дошъл ни веднъж на черква пък.
Заекна позеленял отят свещеникът.
Махни се по дяволите с твоите молитви. Те умориха Аглика и поболиха Неранса. Да се махнеш от тука, че не знам какво ще сторя.
Извика младен и очите му се замъглиха и пръстите му се свиха на железни умруци. Той извади един кол от близкия плет и застана край излъка.
Който смее, нека приде.
Стария му баща треперещо тяд вдигна ръка към него и му викна:
Да не си ми стъпил вече в къщата! Чули?
Тате, назад, че никого не жаля!
Викна извън себе си младен.
Ако бяхме направили това по-напред, сега Аглика да е жива и Неранза да е здрава.
Две сълзи се отрониха от очите му и се търкулиха по мургавото му юнашко лице. Старите постояха, погледаха, посърдиха се, па си отидоха.
Много вирят нос младите. Не знам, де ще му излезе краят.
Рече и младеновия баща.
Ейко, видяхте ли го, моя син? Е, щеше да ме бие, ма за нищо работа.
От тогава момците се заредиха да пазят излъка ден и нощ. Цели 4 недели, който и да минеше оттам, ще види изправена до върбата стройна фигура на момък с голяма тояга в ръка. Млад, бодър, бдящ като войник на поста си. А сушата все още немилостиво гореше и челичене ек на жабите все още по цяла нощ трептеше на черното припламнало поле, над озлочестеното селце и предсказваше, че няма скоро да свърши. И едно глухо неверие се роди между млади и стари. Един злобен ропот се понесе над недоволните души и отчаяните сърца, които почнаха да давят с вино и ракия мъката си. Свещеникът уморен и разочарован заряза литиевото свет. В черквата, освен жени и старци, друг никой не стъпеше, а кръчмите се пълниха с отчаян и пиян народ. И там, сред грозния шум, се чуха и греховни думи.
Бог не е милостив, не молете му се! Нека като жабите, кога им присъхне блатото, да прокълнем и да умрем.
Син, Елин Пелин. Дядо Никола плаче от щастие. Той сърба кротичко лютивата фасулена чорба, подсмърча и гледа да скрие сълзите, които вече приливат и се готвят да потекат по грапавото му добро, непръснато лице. Студена мъгла покрива града и ситен дъжд тръми навън. Вътре в хана гъмжило. Селени седят по масите, пият, ядат, викат. Вратата постоянно се отваря. Влизат, излизат хора, жени с деца на ръце, увити в кожуси, загърнати в япунджаци. Дядо Никола, стопен от щастие, не чува шума, не вижда никого. Само от време на време поръчва да донесат вино и не знае какво да каже на сина си. Ами тук повтаря.
Мило ми е, синко, мило ми е, че те видях. Като че от небето падна. 10 години, кажи го, ти беше дете. От тогава ни вест, ни кост от тебе. Да ни бях дошъл днес на панаира. Кой знае дали щях вече да ти видя?
Синът му Стоян, облактен широко на масата, чувърка глава на един излезнал от дъската пирон и свива навътре устните си така, че бузите му чак се надуват. Той се наяде хубаво и сега обръща до дъно малките чашки, като се движи неспокойно на стола и умът му бяга от тука.
Къде беше, бе, синко? Толкова години. Чухме те в Америка. Чухме те по дунавските градища. В село пуснаха, че си бил и в затвора. Па чухме, че си умрял. Нас малко помен не правихме. Питахме, разпитвахме. От никъде нищо.
Гласът на дядо Никола се задави. Той замлъкна. Родителските му очи поглъщаха сина цял и го милваха. И му се радваха. Стоян избягваше да говори за себе си. Той ту килваше уръфания си каскет на чело, ту залупеше очи, ту го тикваше назад и изпод него се подаваха мазни немити, слепнали като от пот чорли. Ризата му бе кирлива, износената му връзка изкачаше из яката му отзад и лежеше върху голия му врат.
В земята потъна, бе, синко, майка ти горката, очите си изплака. Да беше ни се обадил, писъмце да беше ни пратил. Измъчихме се, синко.
Въздъхна дълбоко старица и сълзи задавиха думите му. Хана влезе някакъв стражар, отиде до тезгяха, попита нещо крачмаря, изпи една ракия, повгледа се в хората и си отиде. Стоян извади парче хартийка, нахлупи каскета над очи и се наведе съвсем над масата, като се взираше в книжката. Дядо Никола забележи това, погледна сина си, погледна стражара, но разпъди лошата мисъл и пак сърдечно и наивно заговори.
Не се сърди, синко, ама лоши работи чухме. Срамувахме се, синко.
Стоян мълчеше и се усмихваше, но не весело.
По едно време идваха стражари в село, търсиха те, обърнаха всичко в къщи. За кражба някаква приказваха, нещо каса сте разбивали.
Вятър работа,
каза Стоян и се наведе.
Така ли е, така се чу, синко.
Не е така, татко,
рече кисело Стоян.
Аз се боря за правдата. Той е изгнил свят, трябва да погине. Един да има да живее царски, а друг да мре за кора хляб. Къде е тук правдата?
Старецът замига бързо срещу сина си и нищо не разбра.
Така е, синко, така е. Тя правдата е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе, ми никъде я няма.
Тежкоснагия Стоян се размърда на стола, наведе се и плюна на пода.
Е, било какво било. Ма ние ли ще оправим свет? Срещнахме се, видяхме се. Я остави ти и правдата и кривдата. Ами ела да си идем в село, да зарадваш майка си. Прибери се да поемеш работата. Аз остарях вече.
Стоян бутна ръце в джобовете и се надув изтърканите тесни дрехи.
То, татко, така ще стане. Но за сега не мога.
Ма барем за ден, за два си ела, бе, синко. Да се порадва майка ти. Дома да си видиш.
Не мога, татко. Къде ти мога? Аз тука по бърза работа съм дошъл. Служа в една фабрика там, Кюстендилско. Прати ми господаря на панаира кон да му купя. Купих и трябва да го откарам.
Ех, синко, отчужди ти се сърцето от нас. Добре, че ми се обади. Инак нямаше и да те позная.
Въздъхна с горчевина старият.
Не искаш да пододеш? Аз трябва да си върве. Дорде е раншко и времето е лошо, пък и пари нося.
Продадох добичетата, ми да ги не храня зимъск.
Дядо Никола се разплати, завърза турбичката си, стана и наметна е мурлука.
Така, синко, не искаш да те заведа от дома.
Проговори той като на себе си и очите му пак се напълниха. Той подаде ръка на сина си.
С Богом, синко. Прощавай, Господ да те пази.
Стоян стана.
Не, татко. Ще те изпратя до някъде. И на мен ми е мило, но такава ми е работата. Сега не мога да дойда. Ще гледам по-нататък.
Двамата излязоха от хана. Гъста непрогледна мъгла пълнеше улиците. Рамеше. Земята беше кална. По пътя Стоян се разприказва.
Работя. Получавам сега добра заплата. Имам малко пари в банката. Като ги позакръгля, ще се прибера. Само, че ме гонят, защото се боря против неправдите. Застъпвам се за сиромасите.
Стареца вървеше приведен. Слушаше го умилено и мълчаливо и от време на време попипваше пазухата си, където носеше парите. Студената влага проникваше навсякъде и Стоян вървеше свит, с ръце в джобовете на панталоните си, защото нямаше горно палто. Обущата му бяха кални, скъсани и пропущаха. Те излязоха извън града, тръгнаха по калното шосе и дълго вървяха. Дядо Никола на едно място спря.
Ти се върни, синко. Не гази калта. Аз ще взема тук през ливадите. Попряко е. Мъглата се разреди, не ме е страх.
Ще повървя и аз малко. Па ще се върна. Рано е.
Стареца и Стоян тръгнаха през ливадите. Те вървяха мълчаливо по влажната трева, избикаляха локвичките и бързаха. Когато стигнаха малката елхова горичка, те се отправиха през нея по тесен коларски път. Стоян се спря.
Стига до тука. Ще се върна вече.
Бащата разтвори амурлука и подаде ръка с Богом. Отведнъж той усети, че яките железни ръце на сина му го стиснаха за гушата и го повалиха на земята. Кървава мъгла премина пред очите му. Дъхът му спря. Нещо тежко наду гърдите му, той поиска да извика, но не можа. А после усети, че топлината, която стягаше шията му, изчезна. Студенина проби тялото му. Той отвори очи и разбра, че лежи в калта. Беше тъмно. Черна, непрогледна нощ поглъщаше всичко. Стареца потърка очи. Поиска да се изправи на краката си, но не можа. Страшна мисъл мина през главата му. Той попипа пазухата си, елекът му бе разкопчан и парите липсваха.
Дано е сън! Дано е сън!
Помисли той, направи усилие да стане, повдигна главата си и като се подпря с ръце, седна. В гърдите му имаше някаква страшна тежест. Той едвам дишаше. Студената влага го свести. Той си спомни всичко и разбра всичко.
По-добре да беше ме убил. А сега, как ще живея?
Дядо Никола захлупи лице с ръцете си и окаяно и горчиво заплака.